Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 20 жніўня. Нашыя тэмы. У Беларусі супраць каардынацыйнай рады распачалі крымінальную справу. Знік сябра страйкаму Беларускалі. Беларускі хельсінскі камітэт звярнуўся ў следчы камітэт па факце масавых катаванняў. А зараз пра гэта іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі супраць каардынацыйнай рады, створанай з ініцыятывы Святланы Ціхановскай, распачалі крымінальную справу. Генпракурор Александр Канюк заявіў, што яе дзейнасць была накіравана на захоп дзяржаўнай улады. Сцвярджаецца, што гэтая структура мела на мэце нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, паведамляе прэс-служба Генпракуратуры. Раней у гэтым раду абвінаваціў Александра Лукашэнка. Справу да вытворчасці прыняў галоўнае следчае ўпраўленне цэнтральнага камітэту следчага камітэта.
Ну, па-першае, наколькі мне стала вядома, крымінальная справа згуджана па 301 артыкле крымінальнага кодэксу, гэта не дзеянне, настаўленае на захоп власці, а нейкія заклікі, направленыя такія дзеянні або пагрозы нацыянальнай бяспецы. Ну, што мы будзем рабіць? Мы будзем спадзявацца на тое, што уважліва прачытаюць усе тыя дакументы, якія падрыхтавалі ў шорна-прамістыннай раде, і там усё напісана, што гэта рада робіць, для чаго яна заклікае і якімі правіламі карыстуюцца. На мой погляд, няма ніякіх чым сказаць пра тое, што ёсць нейкія падставы для прымянення 31 артыкла.
Напярэдадні ўдзельнікі каардынацыйнай рады абралі прэзідыум, прынялі рэзалюцыю з патрабаваннямі спыніць гвалт, вызваліць палітвязняў і прызнаць выбары несапраўднымі. Таксама яны спрабавалі скантактавацца з адміністрацыяй прэзідэнта. Як вядома, каардынацыйная рада была створана для трансферу ўлады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Знік сябра страйкаму Беларускалі Дмітрый Кудзялевіч. Як паведамляе страйкам прадпрыемства, мяркуецца, што Кудзялевіч быў затрыманы ў чацвер пасля 11 гадзіны невядомымі асобамі, калі ехаў у сваім аўтамабілі. Ён паспеў патэлефанаваць калегам, і тыя чулі размову з людзьмі, якія не далі яму праехаць наперад. Пасля знік у сувязь з Максімам Фіоновічам, але ён ужо аб'явіўся. Забастоўку на Беларускалі падтрымлівае толькі частка рабочых. У страйкамі кажуць, што многіх запалохалі, і яны баяцца далучацца. Сярод патрабаванняў забастоўшчыкаў адстаўка і прыцягненне да адказнасці Александра Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі хельсінскі камітэт звярнуўся ў следчы камітэт па факце масавых катаванняў, жорсткага абыходжання з людзьмі і гвалту з палітычных матываў у Беларусі. Праваабаронцы патрабуюць іх расследаваць, а вінаватых прыцягнуць да адказнасці. БХК звяртае ўвагу следчага камітэта на тое, што ў ведомства ёсць усе даныя для распачаця крымінальнай справы. У звароце змешчаны заклік стварыць следчую групу з аператыўным суправаджэннем ва ўсіх тэрытарыяльных падраздзяленнях следчага камітэта, неадкладна забраць відэаматэрыялы ў аддзяленнях міліцыі і ізалятарах, загады падраздзяленняў сілавікоў выкарыстаць меддакументы, дапытаць сведкаў, пацярпелых і падазраваных. Таксама праваабаронцы патрабуюць адхіліць ад сваіх пасад групу міліцэйскіх начальнікаў, уключна з міністрам унутраных справ, забяспечыць максімальнае інфармаванне грамадскасці пра ход расследавання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сваякам Геннадія Шуту, які памёр 19 жніўня ад агнястрэльнай раны, не аддаюць яго цела. Эксперты патрабуюць ад іх пастанову на выдачу цела за подпісам следчага камітэта. Пра гэта родныя загінула прадстаўчайна распавялі Еўрарадыё. 44-гадовы Геннадзь Шутаў быў паранены міліцыянтамі ў галаву ў Брэсце. Яго стрэлілі стабільнай зброяй 11 жніўня падчас разгону масавых вулічных пратэстаў. Паводле афіцыйнай версіі, якую агучыў следчы камітэт, мужчына нібыта напаў з жалезнай трубой на міліцыянта, каб захапіць зброю. Той пачаў адстрэльвацца і нібыта выпадкова пацэліў у галаву Шутава. Па словах дзяўчыны, 19 жніўня ёй тэлефанавалі з мінскага морга і казалі, якую трыну трэба замовіць. У той жа дзень сям'я выехала ў сталіцу, бо параненага брастаўчаніна лячылі там. Сённяшнія паводзіны судмедэкспертаў Людміла не разумее, на яе думку сваякам проста не хочуць аддаваць цела. У прэс-службе дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз кажуць, што гаварыць пра выдачу цела Шутава родам яшчэ заўчасна. Гаворка пра гэта, маўляе, можа ісці толькі пасля неабходных даследаванняў. Афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Сергей Кабакович заявіў, што дазвол на выдачу цела сваякам следчы камітэт даць толькі пасля таго, як атрымае вынікі экспертных даследаванняў. Шутаў быў трэцяй афіцыйнай прызнанай ахвярай пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. 10 жніўня ў Мінску загінуў Александр Тарайкоўскі, а 11 жніўня памёр гамяльчук Александр Віхор.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
20 жнівня страйкам у мінського заводу кових тягачів перешкодили організувати на підприємстві тайне голосування на забастовці і її потребуваннях. Його сябров просто не пропустили на підприємство, а роздати бюлетені каля прохідної не дозволила присутня міліція. Недавно від підприємства волонтери, серед яких був Андрій Дмитрів, кандидат у президенти на недавніх виборах, змогли роздати працівні ульотки з інформацією про забастовки. Тільки одинки реагували агресивно. Сябри страйкам кажуть про тиски, які оказуються на робочих. Як відомо, менавіто на гэтым заводі недавно сустрели Лукашенку криками «Сыхоть!».
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.